Mirëmëngjes nga studion në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraçia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Nga titujt kryesor të edicionit të mëngjesit veçojmë. Në Prishtinë sot ka filluar një fushat që vendison qytetarët për ajrin e ndotur. Rusia njofton se janë ndaluar operacionet në Aleppo të Sirisë, rebelët thonë se betejat kanë vazhduar. Senatorët republikanë në SBA sfidojnë presidentin e zgjedhur Trump duke verifikuar nëse Rusia ndërhyri në zgjedhjet amerikane. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në Prishtinë ka filluar një fushatë e dy organizatave të Kosovës me përkrahjen e Komisionit Evropian që ka për qëllim sensibilizimin e qytetarëve për ajrin e ndotur të kryeqytetit të Kosovës. Gjatë fushatës, rrjeti i edukatorëve bashkëmoshatar dhe Lëvizja e Shkencës për Ndryshim do të bëjnë matje të drejtë për drejta të cilësisë së ajrit, si dhe do të vendosin stenda për informimin e qytetarëve, ofrimin e broshurave dhe maskave kundër ndotjes. Koalicioni udhëhequr nga SBA që po lufton në Irak ka vrarë së paku 50.000 militantë të Shtetit Islamik prej vitit 2014, ka njoftuar zyrtar të Pentagonit më 8 dhjetor. Koalicioni ka kryer 16.000 sulma ajrore në Irak dhe Siri, derisa ka trajnuar dhe armatosur luftëtarët vendorë që gjithashtu po luftojnë kundër ISIS. Zyrtarët thonë se koalicioni ka dobësuar aq shumë këtë organizatë sa që grupi tani po shfrytëzon luftëtar adoleshent që të mbrojnë Mosulin dhe Rakan. Disa prej senatorëve kryesor republikan do të hetojnë dyshimet që thonë se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të muajit të kaluar dhe kërcënimet potenciale kibernetike ruse ndaj ushtrisë. Ky është një qëndrim i kundërt i partisë me presidentin e zgjedhur amerikan Donald Trump, i cili fitoi zgjedhjet si i nominuar i republikanëve. Trump ka hedhur poshtë dyshimet se Rusia ka pasur ndonjë rol në zgjedhjet e nëntorit, ndërsa është shprehur se ka dëshirë t'ia kalojë më mirë me Rusin. John McCain dhe senatori Lindsey Graham janë dy republikane që po mbajnë qëndrimet më tash prandaj Rusisë. Ish sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton i ka quajtur lajmet e pavërteta si rrezik që duhet të ndalohet gjatë paraqitjes së saj të dytë, prejse ka humbur garën presidenciale në kohën e përhapjes së madhe të propagandës. Tani është e qartë se të ashtu quajturat lajme të pavërteta mund të kenë pasoja në botën e vërtetë, ka thënë ajo. Deklarimet e saj duket si janë referuar një raportimi të përhapur më të madhe, pak para zgjedhjeve që thoshte se Clinton dhe stafi i saj i fushatës udhëheqin një rrjet të prostitucionit me fëmijë afër një restoranti që shet pica në Washington. Ky lajm e ka nxitur një burr nga Carolina Veriut që duke e përdorur një pushkë të bastis restoranin në fjalë gjatë fundjavës së fundit që të hetoj nëse raportimi është i vërtet. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdoj me disa prej titujve kryesor të përzgjedhur nga gazetat në Kosovë. Për këtë si zakonisht do të bisedoj me kolegun Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Artan.
Zenel, ndërtimi një muri në zonën ku ndahet qyteti Mitrovicës po vështirëson tutje integrimin e kësaj pjesët Kosovës. Qështë e vlerësojnë gazetat në Prishtinë këtë?
Përvisnë e Kosova sot, Artan, fajnë për këtë veprim të Serbëve në veri, i adreson ekipit kosovar të dialogut në Brukseli, cili si pas gazetës urgjentisht duhet jap dorëheqje, pasi në kohën kur shumica aspiron për të ecur drejt familjes evropiane, duke të i kaluar pengesat, pakisa serbe ndërton jo ura bashkimi, por si shtuhet mure që janë blokadë të reja në visrin e atyre që tash sa vite e kanë darë Mitrovicën etnikisht. Gazeta konsideron se dialogu në Bruxelles ka shkuar mbrapsht, duke qenë jo transparent dhe si i tirë në vend që të ngjallë të shpresen e ka selluar refuzimin e serbe të instrumentalizuar nga Beogradi zyrtar. E përditshmja Kosova sot vlerëson se qeveria në Prishtinë është dashur sparit vendos një komunikim të brendshëm me serbet lokal, me liderët e tyre për t'ua bërë të qartë se duhet të nënshtrohen ligjeve të Republikës së Kosovës, por këtë nuk e bëri asnjëherë. Si rrjedhoi, gazeta thekson se përfaqësues të kësaj pakice edhe sot po vazhdojnë bojkotin e institucioneve qendrore si presion për ndërtimin e një muri tjetër, që sipas gazetës është asociacioni i komunave me shumicë serbe. Kësisoj, siç nënvizon gazeta, ndërtimi mureve dërgon porosi negative kudo në botë, se në Kosovë ka pasiguri për ata që interesohen të investojnë në këtë vend.
Çfarë thon gazetat për reagimet e institucioneve në Prishtinë ndaj këtij muri, Zenel?
E përditshme koaditore than ka vënë pah zotimin e qeverisë Kosovës ndaj këtyre veprimit serbe në veri se do t'i kundërpërgjigjet me forcën e ligjit, por nuk është ndërmarrë siç thuhet ndonjë veprim për shembjen e murit. Gazeta citon ministren për dialog Elisa Tahirit, ka thënë se kjo çështje do të diskutohet në Bashkimin Evropian. Tahiri e ka vlerësuar murin të jetë në kundërshtim me ligjet e Kosovës dhe me marrëveshjen e Brukselit për lëvizjen e lirë. Ndërsa siç thekson e përditshme koaditore, një vlerësim i tillë për murin në formë harku ka munguar nga Bashkimi Evropian, i cili ka marrë përsipër revitalizimin e urës dhe të hapësirës për rreth. Gazeta koaditore ka pyetur zyren e Bashkimit Evropian në Prishtinë dhe zyren e përfaqësuesës së lartë për politikë të jashtme Federica Mogherini, por siç thuhet ka munguar përgjigje atyre. Ndërkaq Maja Kocianci, zëdhënëse e Mogherinit, në një komunikim me këtë gazetë ka tentuar të japë përgjigje për murin e ndërtuar matanurës së Ibrit në drejtim të Veriut. Ajo nuk e ka sqaruar situatën dhe vetëm e ka përsëritur atë që thuhet në marrëveshje. Pra, renovimin e urës dhe lëshimin për qarkullim më 20 janar të vitit 2017.
Faleminderit Zenel për këto informacione, të ndëruar dëgjues, sapo ofruam disa prej titujve kryesor të shtypit të Kosovës. Në Kosovë ekzistojnë 10 parti politike, por burimi i hyrave financiare në këto parti vazhdon të mbetet çështje diskutueshme dhe problematike. Zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë kërkon që të gjitha partitë politike të jenë transparente dhe të publikojnë llogaritë e tyre financiare, sepse në të kundërtën hapet dera për korrupsion. Nadia Ameti sjell kronikën në këtë temë nga Prishtina.
Të gjitha partitë parlamentare përveç njerës kanë dështuar t'i bëjnë transparente financat e tyre, ka konstatuar Zyra Bashkimit Evropian në Prishtinë. Që nga viti 2013 këto parti politike kanë fshehur financat e tyre nga publiku. Fshehjen e financave kanë ngritur si shqetësim Bashkimi Evropian përmes zyrës në Prishtinë dhe përfaqësuese së BE-s Natalia Apostolova. Në një prononcim me shkrim që i ka dërguar Radios Evropa e Lirë, zyra e BE-së në Prishtinë thekson se partitë politike e kanë për obligim që t'i publikojnë llogaritë e tyre financiare në mënyrë që të sigurohet transparencë dhe llogaridhënie të cilën e meritojnë qytetarët e Kosovës. Llogaridhënia dhe përgjegjësia publike mbështetet në transparencën dhe shqyrtim publik. Mungesa aktuale transparencës dhe mekanizmave të fuqishëm për të zbatuar ligjin hap derën për korrupsion, thuhet në prononcimin e zyrës së BE-s. Ndryshe, sipas ligjit për financimin e partive politike, burimet financiare dhe materialet e subjekteve politike përbëhen nga financimi publik përmes buxhetit të Republikës së Kosovës dhe donacione tjera. Po sipas këtij ligji, raportet vjetore financiare të partive politike duhet të publikohen në faqet e veta zyrtare dhe duhet të dorëzohen në Komisionin Qendror Zgjedhor, të cilat sipas zyrtarëve të këtij komisioni me kohë janë dorëzuar. Por vetëm lëvizja vetëvendosje çdo herë publikon raportet, kurse partit tjera nuk e përmbushin këtë obligim ligjor. Pas dorëzimit të raporteve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ato duhet të auditohen nga auditorët, të cilët i përzgjedh Kuvendi i Kosovës nëpërmjet Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike me anë të një thirrjeje të hapur publike për aplikim. Por që nga viti 2013 nuk është bërë një auditim i tillë. Sipas burimeve zyrtare të siguruara nga administrata Kuvendit të Kosovës, thuhet që edhe në vitin 2016 është zhvilluar një procedurë për auditimin e raportit vjetor financiar dhe i raportit të deklarimit financiar të fushatës së subjekteve politike për vitin 2013, 2014 dhe 2015. Por procedura është anuluar sepse nuk ka pasur asnjë ofertë. Ky auditim nuk ka arritur të kryhet për këto vite pasi vështirësitë për realizim të procedurave kanë qenë numri i madh i auditorëve ligjor të kërkuar me ligjin për financimin e subjekteve politike, të cilët nuk kanë arritur t'i ofertojnë kompanitë. Ndërsa disa nga ofertat e të i kalonin buxhetin e parapar, thuhet ndër të tjera në dokument. Sidoqoftë, organizatat jo qeveritare në Kosovë mos deklarimin e të hyrave dhe shpërnzimeve vazhdimisht e kanë paraqitur si shqetësim dhe problem. Artan Canhasin nga Instituti Demokratik i Kosovës ka thënë për Radion Evropa e Lirë se nuk është problem auditimi, sa është problem mos publikimi raporteve.
Arsyeja vërtet është mos publikimi i raporteve financiare. Dhe për këtë arsye kjo po lidhet edhe me auditimin e tyre. Për vendimin tonë të dy çështje s'ka nevojë të lidhen. Auditimi vetëm e tregon që këto raporte janë vërteta dhe sakta.
Edhe në përgjigjen e zyrës së Bashkimit Evropian, thuhet se qytetarët dhe votuesit kanë të drejtë të dinë se kush i financon partitë politike dhe kandidatët e tyre, të cilët kërkojnë t'i përfaqësojnë ata dhe si shpenzohen këto para. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Dhe minutat e fundit i ndajmë për një zhvillim ndërkombëtar. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov thotë se ushtria Sirisi ka pezulluar operacionet luftarake në pjesën lindore të qytetit sirian Alepo. Megjithatë, banorët e këtij qyteti kanë raportuar se bombardimi dhe granatimi nga forca qeveritare po vazhdon. Materialin në vazhdim sjell detajet. Pas bisedimeve me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry në Hamburg, Lavrov tha se janë pajtuar që ekspertët amerikan dhe rus të takohen me Gjenevë më 10 dhjetor për ta zgjidhur situatën Alepo. Forcat e qeverisë sirise kanë rrimar rreth 75% të territorit në pjesën lindore të qytetit Alepo gjatë javëve të fundit.
Могу вам сообщить, сегодня активные боевые действия сирийской армии.
Mund t'ju informoj se ushtria siriane ka pezulluar operacionet ushtarake në Alepon lindore sepse po kryhet operacioni më i madh i largimit të civilve. Është një kolon prej rreth 8000 civilve. Është një operacion kolosal, ndërsa rruga e kolonës është 5 kilometra gjatë, ka thënë Lavrov. Megjithatë, banorët e Alepos kanë raportuar se bombardimi dhe granatimi nga forcat qeveritare po vazhdon. Banorët kanë raportuar se aeroplanet luftarak po kryen sulme me mitraloz ndaj pozicioneve të rebelve, ndërsa qarqet që ende kontrollohen nga rebelët edhe po granatohen. Një nga grupet e rebelve që po lufton kundër forcave qeveritare përshkrojnë ngjarjen si një betejë intensive. Megjithatë, Lavrov thotë se zgjidhja përfundimtare mund të arrihet me amerikanët më 10 dhjetor. Është arritur marrëveshje që ekspertët tanë të ushtrisë të takohen në Gjenevë më 10 dhjetor për të definuar mënyrat për një zgjidhje përfundimtare të problemit të Alepos lindore, sipas të cilës të gjithë militantët largohen bashkë me ata civil që gjithashtu duan ta bëjnë të njëjtën, ka thënë Lavrov pas një bisede të zhvilluar me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry në Hamburg. Në kryeqytetin amerikan, zëdhënës i shtëpisë së bardhë Josh Earnest ka thënë se njoftimi i dhënë nga Lavrov është shenjë se diçka pozitive mund të ndodhë, ndërsa zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Elizabeth Trudeau ka thënë se ende po diskutohet rreth llojit të bisedimeve që do të mbahen në Gjenevë më 10 dhjetor. Pas takimit me Lavrov në Hamburg, John Kerry ka thënë se ai ka shpresë për arritjen e një marrëveshje. Gjatë një interviste të publikuar më 8 dhjetor, presidenti sirian Bashar al-Assad ka thënë se fitoria në betejën për Alepon do të ishte një arritje e madhe për qeverinë e tij, por kjo nuk do të ishte fundi i luftës së Sirisë. OKB ka thënë se zonat që mbesin nën kontrollin e rebelve, ku pothuajse nuk ka fare ushqime dhe pa ndonjë spital funksional, mund të ketë ende 8000 luftëtarë dhe mbi 100000 civil. Në Londër, shefi inteligjencës britanike Alex Younger e ka akuzuar Rusinë dhe qeverinë siriane për bllokimin e përpjekjeve për t'i dhënë fund luftës në Siri dhe shkatrimit të grupit ekstremist Shteti Islamik, duke i trajtuar të gjithë kundërshtarët e Asadit si terrorist. Qeveritë perëndimore thonë se fushata ajrore e Rusisë, e nisur në shtator të vitit të kaluar, ka pasur kryesisht cak rebelët e jo militantët e ISIS. Kemi ardhur krejt në fund të këtij edicioni informativ të Radios Evropa e Lirë, por përpara se të ndahemi ju kujtoj edhe një herë titujt kryesor. Në Prishtinë sot ka filluar një fushatë që vetëdijson qytetarët për ajrin e ndotur. Rusia njofton se janë ndaluar operacionet në Alepo, rebelët thonë se betejat kanë vazhduar. Senatorët republikanë sfidojnë presidentin e zgjedhur Trump. Ata duan të verifikojnë nëse Rusia ndërhyri në zgjedhjet presidenciale amerikane. Nduar dëgjues, këto ishin gjitha informacionet e përgatitura për emisionin e parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Mos harroni të vizitoni faqen tonë në internet evropaelire.org. Emisioni radhës është në orën 12. Unë Artan Haraqia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.